Proster od davnina zeven pekel, pakeo. Ime je povzano s legendum, to je nekada bilo najanim gesto na grobluja pomu o datal vjero hatno ime. Donas je to svochversna galerija na etvornom, proster na koji so prinizni kamini spomenisi s sigela grobluja. Tu s e nalazi I najstaraji spomenik na grobluju is 1809. Godin sikog glasbenika Ivana Galine koji je umro uvaradinu. Spominik je lako prepoznatljiv po prikazu bojeg oka ugorn gem di gilu te lubanje s prekrenim kostuma u don gem di gilu.